Pirms dažiem gadiem Polijā ieviestās tieslietu reformas paredz piemērot disciplināru sodu tiem tiesnešiem, kuri mēģina apstrīdēt valdības rīcību. Tāpat šīs izmaiņas atvieglo partijas likumus un taisnīgumus laikā ieceltajiem tiesnešiem iespējas iecelt augstākās tiesas priekšsēdētāji. Valdošā partija apgalvo, ka izmaiņas ir nepieciešamas, lai uzlabotu tieslietu sistēmas darbību, piebilstot, ka Briselē nav tiesību iejaukties dalībvalstu iekšējās lietās. Taču reformas kritiķi ir pārliecināti, ka minētās izmaiņas ir uzskatāmas par apdraudējumu tiesu sistēmas neatkarībai, brīdinot par draudošu haosu pašā Polijā, kā arī par to, ka citu dalībvalstu tiesas varētu pārstāt atzīt savu poļu kolēģu neatkarību. Kā norāda neatkarīgo tiesnešu organizācija Justitija, kopš 2017. Gada dažādām represijām ir tikuši pakļauti 60 Polijas tiesneši, tostarp tādi, kur ir lūguši Eiropas tiesas atzinumu par Polijas likuma atbilstību Eiropas Savienības likumiem. Sagaidāms, ka tieši šodien Eiropas tiesa sniegs savu atzinumu par to, vai Polijā izveidotās disciplinārās kameras darbība ir likumīga.